Վրանի կիսախավարից Ժուլիետը դուրս չէր գալիս։ Դեռևս հեռու էր մուտքը, այդ կլոր լուսանցույցը, որը նման էր թունելի ճեղքի։ Ծայրահեղ տկարության պատճառով պետք է պարկեր տանը, բարությամբ լի այդ լաբիրինթոսում։ Այստեղ այլևս կրակ չէր վառվում, ծուխ չէր բարձրանում։ Հիվանդը պարուրված էր լուրջ զովությամբ։ Շարունակ շարժուն դեմքեր էր տեսնում։ Եթե ուշադրությունը լարեր, կկարողանար վերծանել այդ դեմքերը։ Սակայն նա այնքան խելացի էր, որ չէր ուզում ջանք գործադրել։ Բոլոր բառերը և ձայները նրա ականջներին դիպչելիս մնում էին անարձագանք, կարծես փափուկ պաստառներով ծածկված հաստ պատերի էին դիպչում։ Եվ իրոք, Ժուլիետը կանգնած էր հեռախոսային խցիկում, Շամ Էլիզեի ներքևի ծայրին, և հեռախոսի մոտ էր կանչում հայկական ակումբում գտնվող Գաբրիելին։ Այդ պահին Տրոկադերոյում նոր կատակերգություն էր բեմադրվում, և Ժուլիետն ուզում էր տեսնել այդ ներկայացումը։ Երբ վրանում պարփակված զով անորոշ կյանքը թանձրանում էր, ֆրանսուհին իսկույն նյարդայնանում էր, դիմում փախուստի։ Միակ զգայարանը, հոտոտելիքը, որին նա բավականությամբ անձնատուր էր լինում, ոչ միայն անվթար էր մնացել, այլև չափից ավելի զարգացել էր, ծայրահեղ սրվել։ Հոտոտելիքով նա իր էության մեջ աշխարհներ էր վերստեղծում, աշխարհներ, որոնք նրան ոչինչ չէին պարտավորեցնում։ Երեքնուկի մանուշակագույն դաշտեր, վաղ գարուն, հյուսիսում տարածվող փոքրիկ այգի, որտեղ գույնզգույն ապակե գնդերի մեջ արտացոլվում է ճանապարը։ Միայն թե ոչ մի վարդ իսեր ասսո։ Մայր տաճարը տանող փայտե լաստակի վրա բացվում է այգու եզրի փոքրիկ դուռը։ Այդտեղից դուրս գալուն պես մարդ իսկույն զգում է արևակեզ փոշու, կեսօրվա ժխորի, ավտոմեքենաների բենզինի, խունկի և նկուղի հազարապատիկ իրար խառնված հոտը։ Մի անգամ էլ են խոստովանում, ապա հաղորդություն ստանում։ Դա շատ հազվադեպ է պատահում, և հիմա հասել է իսկական ժամանակը, եթե որևէ բան դեռևս կարող է օգնել։ Սակայն իսկական անունը մտաբերել չի կարողանում։ Իսկ միթե արժե խոստովանել մի բան, որն իրականում տեղի չի ունեցել, և հավանաբար միայն հիվանդության արդյունք է։ Բայց ահա նորից է փչում մրտենուտ փերի ահավոր հոտը։ Միայն թե ոչ այդ բանը, ով մայր աստվածածին։ Մրտենիներին իբրև զորեղ կախարդանք, Ժուլիետը հակադրում է մի այլ տեսարան։ Մազերն է լվանում։ Նստած է Ֆոշարդիերի Ռյու Մադամ 12-ի նեղլիկ, տաք ու խոնավ խցում։ Վրան սպիտակ շոր է գցված, ընկղմվել է թիկնաթորի մեջ։ Ոչ մի անուշահոտություն, միայն երիցուկի սուր, հասարակ հոտ։ Գեղչկուհիները կիրակի օրերին գալիս էին պատարակի։ Ժուլիետի գլուխը պտտվում է երիցուկի թանձր հոտից, որն ամպի նման կախվել է։ Այնուհետև մազերը բոլորովին հարթվում են, ցանցարանում, փունչ-փունչ կախվում դպրոցական նիհար աղջկա մազերի պես։ Բայց ահա անչափահաս շիկահերի գլխին հպվում է էլեկտրական չորացնող սարքավորումը, և աղջիկը կանացիորեն հպարտանում է։ Գործի են անցնում զգայուն մատները։ Սպիտակ զովություն է սփռվում ճակատին, այտերին, ծնոտի վրա։ Շուտով դառնալու է 34 տարեկան։ Լինում են պահեր, երբ մաշկը հոգնում է, հատկապես բերանի և աչքերի շուրջը։ Պետք է, որ երեկո լինի։ Արևի շողը երևի արհեստական լույս է։ Ախ, երանի մի անգամ էլ անձնատուր լիներ սիրո վայելքին։ Մարդ չպետք է ապրի միայն ուրիշների համար։ Պետք է խորասուզվել սեփական փայփայված մարմնի խորհուրդների մեջ։ Վհատության պահերին իրեն երջանիկ զգալ այդ մարմնի հմայքով, առանց խորհելու, որ գոյություն ունեն տղամարդիկ։ Հակառակ իր ցնորական մտապատկերներին, Ժուլիետը երբեմն կարողանում էր տեստել և գնահատել նաև ներկան։ Նույնիսկ իր ծայրահեղ նվաղման պահերին նա երբեք չէր կորցնում ամոթի և մաքրության զգացողությունը։ Այժմ նա տեսնում էր, պարզ տեսնում էր, թե մայրիկ անթարամը ինչպիսի հոգատարությամբ է հետևում իր ապաքինմանը։ Լսում էր, թե ինչպես է բժշկի կինը, իսկ ուհու հետ խորթակցում իր ուտելիքի մասին։ Հեղ-հեղուկ մտքերի մեջ խորասուզված հիվանդը զարմանում էր, որ մայրիկ անթարամը պարենի սնդուկից դեռևս դուրս է բերում շոկոլադի սալիկներ, մի բուրձավար, Չէ՞ որ այդ մթերքները վաղուց պետք է սպառված լինեին։ Ժուլիետը փորձում է թվել, թե ովքեր են դրանց հաշվին ապրում։
Ստեփանը։
Այո, հենց իսեր Ստեփանի պետք է մթերքները ծայրահեղ խնայողությամբ գործացվեն։ Այնուհետև Գաբրիելը, Ավաքյանը, Իսկուհին, Թովմասյանները, Քրիստափորը, Միսակը, Օվսանայի երեխան և… Անունը ոչ մի կերպ չէր կարողանում մտաբերել։ Մտքերն իսկույն խառնվեցին, և գլխում սկսվեց ինչ-որ ժխոր։ Թվարկել անգամ չէր կարողանում։ Ժամանակի զգացողությունը ևս շատ թույլ էր։ Ամեն ինչ իրար էր խառնվել, վաղուց կատարվածը և քիչ առաջ տեղի ունեցածը։ Ժուլիետը սթափվել էր, բայց շատ բան աղոտ էր հիշում, շատ բան էլ հիշողության միջից անհետ ջնջվել էր։ Դրան հակառակ որոշ գաղտնիքներ քողազերծ էին լինում կրկնակի սրությամբ։ Ժուլիետը պառկած էր մենակ։ Մայրիկ անթարամը երկու ժամով դուրս էր գնացել, ուզում էր հիվանդանոց մտնել։ Հենց այդ պահին վրան մտավ Իսկուհին, նստեց իր սովորական տեղը։ Խեղված թևը, ինչպես միշտ շորով կապված, կախված էր կրծքին։ Ժուլիետն իր մաշված բարակած կոպերի տակից գողունի նայեց աղջկան։ Գիտեր, որ նրա կարծիքով ինքը քնած է, ուստի և չէր կեղծում իր դեմքի իսկական արտահայտությունը, տրվում էր իր ցանկալի խոհերին։ Սակայն Ժուլիետն ավելին գիտեր. Գաբրիելը Իսկուհու մոտից հենց նոր էր գնացել, դրա համար էլ աղջիկը եկավ վրան, դա էլ գիտեր։ Աղջիկը վրանում կմնար այնքան, մինչև Գաբրիելը վերադառնար։ Ժուլիետը գիտեր նաև, որ Իսկուհու դեմքը, հակառակ իր կեղծավոր արտահայտությանը, ներքուստ կշտամբում է ֆրանսուհուն։ Կշտամբում էր, քանի որ հիվանդը բաց էր թողել մեռնելու բարեպատեհ առիթը։ Եվ այդ գեղեցիկ, բայց ատելի ու այլանդակ աղջիկը իրավացի էր։ Դեռևս որքան պետք է հանդուրժեր Ժուլիետի գոյությունը, այդ անպատասխանատու կեղծ թագավորությունը։ Որքան պետք է հիվանդը լռեր և քնած ձևանար Գաբրիելի ներկայությամբ։ Ժուլիետն իր դեմքի վրա ծակող ճառագայթների պես զգում էր Իսկուհու նախատինքը, մեղադրանքը, թշնամությունը։ Այնտեղ ոչ թե ինչ-որ թշնամի էր նստած և հիվանդին էր նայում լուր նզովքով, ցանկանալով նրա մահը, այլ հայտնի թշնամին, ամբողջ մեծ օտարությունը, անպարտելի հայությունը, որի զոհն էր ինքը ֆրանսուհին։ Ժուլիետը միշտ էլ հավատացած էր, թե ինքը կարծր է, իսկ ասիականը փափուկ։ Սակայն կարծրը լուծվեց փափկության մեջ։ Մինչ նա քնած էր ձևանում, միտքը շարունակ գործում էր, սոսկալի եզրակացությունների հանգում։ Ինչպես թե։ Չէ՞ որ Գաբրիելի նկատմամբ ինքն ավելի շատ իրավունքներ ուներ, քան Իսկուհին։ Բայց Իսկուհու իրավունքներն ավելի հին էին, և ոչ ոք չէր կարող դրանցից աղջկան զրկել, եթե նա ուզեր ետ խլել իրեն պատկանող բարիքը։ Ժուլիետը սարսռաց, իր հանդեպ զգաց խոր կարեկցանք։ Միթե ինքն այդ ասիացի աղջկա համար չի արել ամեն ինչ, չի ձգտել նվաճել նրա սերը, ինքը որ հազարապատիկ բարձր էր նրանից։ Միթե Ժուլիետը ոտքից գլուխ չի հագցրել այդ գռհիկ աղջկան, չի տրամադրել իր սեփական արթուզարդը, չի սովորեցրել, թե մարդ ինչպես պետք է հետևի դեմքի և ձեռքերի մաշկին։ Ախ, մերկ ժամանակ Իսկուհին պետք է, որ խեղճ ու կրակ մի բան լինի, չնայած փոքրիկ հրապուրիչ ստինքներ ունի, և դեռ ձախ ձեռքն էլ խեղված է։ Ինչպես կարող է դա դուր գալ Գաբրիելի պես բծախնդիր տղամարդուն։ Ժուլիետը զարմանում էր, որ այդ վաղեմի հակառակորդը իր անզգայության օրերին կարողացել է մի բաժակ թեյ կամ գթալով կերակուր մոտեցնել իր բերանին, հոգ է տարել, հակառակ խեղանթամությանը։ Այդ աղջիկը նույն գթալով կարող էր թույն մատուցել, և նա այդ բանը պետք է աներ, դա նրա պարտականությունն էր։ Փակ կոպերի արանքից Ժուլիետը նայում էր իր թշնամուն։ Իսկուհին վեր կացավ, թերմոսը սովորականի պես սեղմեց ձախ թևի տակ, աչով պտտեցրեց հանեց վրայի գավաթը։ Հետո թերմոսը դրեց հայելու սեղանին, գավաթը լիքը լցրեց, զգուշորեն մոտեցրեց հիվանդին։ Ահա թե ինչ, կասկածն անտեղի չէր, մարդասպանուհին թույն էր ուզում տալ։ Ժուլիետը սեղմեց աչքերը և շրթունքները, նրան թվաց, թե ոչ ռա գործուհին իր գործն անելիս նույնիսկ ապակեհունչ ձայնով կամացուկ երգում է, մրմնջում. Այդ ձայնը հնչում է այն մժղուկների բզզոցի նման, որոնք նստում են Ժուլիետի դեմքին. Հիվանդը լարեց լսողությունը, իսկուհին խոնարհվեց նրա վրա.
«Ժուլիետ, 5 ժամ է, ինչ ոչ մի բան չես խմել, թե է դեռ տաք է»։
Հիվանդը բացեց իր դարանակալ աչքերը, իսկուհին ոչինչ չնկատեց. Գավաթը վայր դնելով, ֆրանսուհու գլխի տակ մի բարձել ավելացրեց. Այնուհետև թեյը մոտեցրեց հիվանդի բերանին. Ժուլիետը սպասեց. Չէր ուզում, որ ոխերիմ թշնամին գլխի ընկնի. Ցույց տվեց, թե իրոք ուզում է խմել. Հանկարծ անվրեպ կատաղությամբ ձեռքով հարվածեց գավաթին. Վայր գցեց. Թեյը թափվեց վերմակին. Ժուլիետը տեղից բարձրացավ, հևասպառ ասաց.
«Գնա, գնա, հեռացիր»։
Շատ ավելի ծանր ապրումների մեջ ընկավ հիվանդը, երբ իրիկնաբուտին անկողնուն մոտեցավ Գաբրիելը. Ֆրանսուհին ուզեց իսկույն փախուստի դիմել, վերադառնալ պատրանքների լաբիրինթոսը. Բայց հանկարծ խավար գետնուղիները չքացան, և պարզվեց, որ պատրանքների աշխարը բաղկացած է միայն մի սենյակից, ծիծաղելիորեն նեղ սենյակից. Գաբրիելը, ինչպես միշտ, բռնեց կնոջ ձեռքը, ստուգեց զարկերակը. Հիվանդի սրտի տրոփյունը կանոնավոր էր. Ժուլիետը մտածեց. «Գաբրիելը պիտի խոսի, այսօր ամեն բան կիմանամ, այլևս չպետք է թաքնվեմ»։ Նա փորձեց շնչել դանդաղ և համաչափ. Միաժամանակ զգաց, որ այդ ժամին քնած ձևանալը անբնական է, շինծու. Գաբրիելը նույնպես ոչինչ չասաց. Քիչ անց վառեց հայելու սեղանի վրա դրված մոմը. Նավթ այլևս չէին վառում, և դուրս գնաց. Ժուլիետը շունչ քաշեց. Բայց 2 րոպե հետո Բագրատյանը վերադարձավ, կնոջ անկողնու վրա դրեց Ստեփանի մեծադիր լուսանկարը. Դա անցյալ տարվա նկարն էր. Հայրը միշտ իր գրասեղանին էր դնում, թե Փարիզում, թե Յողոնոլոքում.
«Դա բնավ էլ Ստեփանի նկարը չէ, դա ինչ-որ ուրիշ բան է, երևի մի նամակ, որ ես պետք է կարդամ առողջանալուց հետո. Այլևս չպետք է կյանքից խուսափեմ, վրաս վատ է ազդում. Չէ որ ես իրավունք ունեմ հեռանալու»,
մտածեց Ժուլիետը. Ժուլիետը սողաց անկողնու խորքը և սարցեղեն ձեռքով վերմակը վրան քաշեց մինչև բերանը. Որդու լուսանկարը վայր ընկավ. Ստեփանը պարզորոշ նայում էր մոր դեմքին. Հայելու մեջ արտացոլված մոմի լույսը կրկնապատկվում էր, լուսավորում Ստեփանի դեմքը. Ահա և հրաշք կատարվեց, որի առաջն առնել Ժուլիետը չէր կարող. Բայց Ստեփանի այցելության պատճառը միայն լուսանկարը չէր. Պատանու էությունը հայտնվեց անկողնու սնարի ետևում. Թվաց, թե հենց նոր է հևի հև ներս ընկել, հենց նոր է բաժանվել տղաներից, հայկի ավազակախմբից. Երևի նոր է վերջացրել կապավորի իր առաջադրանքը, կամ որևէ խաղ. Շտապ եկել է, որ դժկամությամբ խմի իր բաժին կաթը. «Այրիկ, դու ինձ էիր որոնում»։
«Այսօր դեռ ոչ»,
աղերսեց Ժուլիետը.
«Այսօր դեռ մի արի, ես այնքան թույլ եմ, եկվաղը, այսօր դեռ հիվանդը, ավելի լավ կանես, եթե գնաս հայրիկի մոտ»։
«Ես միշտ հայրիկի մոտ եմ»։
«Գիտեմ, որ ինձ չես սիրում, Ստեփան»։
«Մայրիկ, իսկ դու»։
«Եթե դու լավ տղա լինես, քեզ կսիրեմ. Դու պետք է նորից ակնես քո երկնագույն կոստյումը, թե չէ ոտքից գլուխ նման ես հայի»։
Այդ խոսքերից Ստեփանը խիստ դժգոհեց. կարծես ոչ մի ցանկություն չուներ կրելու նախկին հագուստը. Տղայի լռությունը ցույց էր տալիս, որ դեմ է մոր ասածին. Սակայն Ժուլիետը ավելի ու ավելի հուզված աղերսեց.
«Ստեփան, միայն թե ոչ այսօր, վաղը շուտ արի, այս գիշեր ինձ հանգիստ թող»։
«Վաղը շուտ գամ»։ Դա խոստում չէր, այլ դատարկ հարց. Տղան անհամբեր, մտածրիվ դուրս թռչելու պատրաստ, նայում էր ընկերների կողմը. Երբ Ժուլիետը իր խնդրանքը կատարված համարեց, անկողնուցվեր կացավ։ Ձայնը դողդողաց, մարեց կոկորդում.
«Ստեփան, մնա այստեղ, դուրս մի գնա, մնա այստեղ, Ստեփան»։
Մայրիկ անդառամը վերադառնում էր երեք վրանի հրապարակը հիվանդին գիշերը խնամելու։ Շուշիկը միացավ նրան։ Հայկի կենդանության լուրն առնելուց հետո թևավորվել էր, ուզում էր օգտակար լինել հասարակությանը։ Ով կարող էր ավելի լավ ուղի ցույց տալ, քան բոլորին օգտող մայրիկ անդառամը։ Կանայք Ժուլիետին գտան վրանից մոտ 200 քայլ հեռավորության վրա ընկած։ Ֆրանսուհին շապկանց կուչ էր եկել թփերի մոտ, չորացած սրունգները սեղմել կզակին։ Ճակատին մահվան սառը քրտինքի կաթիլներ կային, սակայն բութ արտահայտություն ստացած չռված աչքերը հառել էր դեպի հեռուները։